vremea scrierii acestui text a fost o vreme diferită de vremea de astăzi pentru noi. De exemplu, în termenii închinării au fost elemente acolo care nu sunt astăzi în închinarea noastră. Ca să te apropii de Dumnezeu în vremea aceea, trebuia să o faci într-un loc anume. La început, la cortul întâlnirii și mai apoi la templu. Acolo erau zone speciale în care nu aveau acces toți oamenii. Nu putea oricine, fiecare, să pătrundă oriunde. Așa că pentru a te apropia de Dumnezeu, aveai nevoie nu doar de un loc anume, templul în vremea aceea, ci aveai nevoie și de un reprezentant, de un preot care să meargă în locul tău, să meargă pentru tine. Aduceai jertfa până la poartă, de acolo era preluată de preot, el aducea jertfa la altar și el se prezenta pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Nu aveai voie să faci tu lucrul acesta. Tu doar mărturiseai păcatele pe capul animalului respectiv, dar nu aduceai tu jertfa. Ca să te apropii de Dumnezeu, aveai nevoie, deci, de un loc și aveai nevoie de un preot. Ca să te apropii de Dumnezeu, aveai nevoie, de asemenea, de un mare preot. Nu putea oricare dintre preoți să meargă mai departe cu jertfa. Odată pe an, era marele preot cel care intra în Sfânta Sfintelor. Acolo el făcea ispășire la capacul ispășirii. La acest tron al îndurării înaintea lui Dumnezeu. Nu aveai voie sub pedeapsa cu moartea să intri vreodată în Sfânta Sfintelor. Nu avea voie oricare preot să intre acolo. Nu avea voie marele preot să intre oricum. Așa cum am văzut de la începutul studiului nostru, tema epistolei către evrei este superioritatea Domnului Iisus Hristos și a trăirii creștine, a legământului Harului, față de orice a fost umbră în Vechiul Testament până la El. Ne-am uitat la începutul studiului nostru în epistola aceasta, că de la versetul 1 din capitolul 1 și până aici, la sfârșitul capitolului 4, este persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. Și ne-a fost prezentată într-un mod superb. Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu pentru noi, cel suprem. De la versetul 1 din capitolul următor și până la versetul 18 din capitolul 10, Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom uita la preoția specială a Domnului Iisus. Ne-am uitat la persoana slăvită a Domnului Iisus și ne vom uita la preoția specială a Domnului Iisus. De la versetul 19 din capitolul 10 și până la sfârșit, vom privi la perseverența sfinților împreună cu Domnul Iisus sau pe calea credinței, în umblare cu Dumnezeu până la capăt. Textul acesta, în această dimineață, este textul de tranziție dintre prima parte a epistolei și partea a doua, între persoana slăvită a Domnului Iisus și preoția specială a Lui. În textul acesta și în întreaga epistolă ne îndeamnă Scriptura să rămânem la cele superioare, la cele supreme, în lucrarea Lui, a Mântuitorului, și să nu ne întoarcem la cele inferioare, la cele trecute, să nu dăm substanța, esența, pe umbră. Nimeni dintre noi n-ar fi fericit dacă astăzi la masă gospodina ar ridica o pâine caldă și ar face în așa fel încât să bată lumina și pe masă să fie doar umbra. Care ați vrea să mâncați umbra? Nimeni dintre noi. Toți ne-am uitat la umbră și am presupune că vedem și substanța. Și că ne putem întoarce capul să vedem realitatea. Și pe aceea o vrem. Cele din Vechiul Testament sunt doar umbra persoanei și lucrării slăvite a Domnului Iisus Hristos, a legământului, harului și a umblării în credincioșie cu Domnul până la capăt. Astăzi, închinarea noastră nu mai este legată de un loc. Domnul Iisus stătea de vorbă cu femeia samariteancă și relatează Evanghelia după Ioan, capitolul 4, lucrul acesta, când femeia, dorind să evite discuțiile despre viața ei, a vrut să mute discuția în domeniul teologic, în frământări, zbateri și tensiuni care erau între evrei și samariteni. Așa că îi pune Domnul Iisus întrebarea: auzi, voi ziceți că la Ierusalim trebuie să ne închinăm. Și învățătorii noștri, conducătorii religioși de aici spun că pe muntele Garizim trebuie să o facem. Tu unde zici că e bine să ne închinăm? Și Domnul Iisus îi spune: închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Nici la Ierusalim, nici pe muntele Garizim, pentru că Dumnezeu este duh. Este prezent, este atot prezent. Și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Așadar, noi astăzi nu mai depindem în închinarea noastră de un loc. Nu trebuie să spunem doar acolo ne închinăm. Odată în viață să ajungem la Ierusalim, la templu. Nu, nu. Este adevărat că numim locul acesta generic un loc al rugăciunii, o casă a rugăciunii, pentru că la oaltă ne rugăm aici. Îl putem numi un loc al închinării la oaltă, pentru că împreună fiind, la oaltă fiind, corporativ fiind, ne închinăm împreună în locul acesta. Ne încurajăm împreună, suntem împreună, ne întrebăm împreună unii pe alții ce mai facem și cum putem să ne susținem înaintea Domnului. Are mare rost întâlnirea noastră la oaltă. cu siguranță, adunarea noastră împreună își are rostul ei. Cândva mai târziu, în Epistola către Evrei, în capitolul 10, Scriitorul biblic, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne îndeamnă să prețuim șederea asta la oalta noastră, adunarea Domnului, și să ne uităm la binecuvântările care decur din ea. Dar nu depindem de locul acesta pentru închinare. Dacă el nu ar fi, noi ne putem închina. Te poți închina acasă, te poți închina pe stradă, te poți închina în tramvai. Doamne, bine ar fi dacă am vorbi acolo lucruri care se închină Domnului cu adevărat. Amin. Și dacă la serviciu, am zice, e locul meu de închinare în serviciul pe care îl fac aici. La școală e locul meu de închinare, orice loc în care este Dumnezeu. Și nu e loc în care să nu fie prezent El. O, e adevărat, sunt locuri unde ar fi extrem de perturbată șederea noastră cu Domnul. Sunt locuri unde ar fi extrem de afectată mărturia noastră. Sunt locuri unde n-avem ce căuta pentru că n-ai cum să te concentrezi și să-L lauzi pe Dumnezeu în locuri în care păcatul este la culme în manifestările Lui. Dar nu depindem de un loc de închinare. Nu avem nevoie de un preot ca să ne apropiem de Dumnezeu. Nici de loc și nici de preot. Tu ești preot dacă ești copilul lui Dumnezeu. Ca așa zice Sfânta Scriptură, că suntem o împărăție de preoți. Un regat de preoți. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu ești preot. Citeam undeva că pe o mașină cineva și-a pus un mesaj în spate: n-am nevoie de un profesor, eu sunt profesor. Acum noi am putea scrie: n-am nevoie de un preot, eu sunt preot. Asta înseamnă mare responsabilitate. Dar asta înseamnă și binecuvântatul har de a merge înaintea lui Dumnezeu fără să avem nevoie de mijlocirea unui preot. N-avem nevoie de un loc anume, n-avem nevoie astăzi de închinare de un preot, dar avem nevoie de un mare preot. Avem nevoie de un mare preot. De două ori, în textul acesta implicit, textul ne spune că avem un mare preot. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, spune versetul 14, și apoi mai în jos spune căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă. Implicit, avem un mare preot care are milă. Avem un mare preot, slăvit să fie El. O, n-avem un loc anume, n-avem un preot între noi ca persoane și Dumnezeu, dar avem un mare preot și avem nevoie de acest mare preot. Textul acesta se leagă de cele spuse mai devreme în capitolul 3, când începe prevenirea de la versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile și merge înainte până la sfârșit, astfel dar, dacă am auzit asta, să înțelegem că avem un mare preot. În versetul 1 a spus în capitolul 3 în felul următor: de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, Doamne, ce frumoasă numire pentru cei credincioși! Frați sfinți cu Domnul, care avem parte de chemare din cer, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul, și nu ne-am uitat la asta, înainte mergătorul nostru și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Textul de acum, din versetul 14, se leagă de lucrul acesta sau se leagă de cele spuse în capitolul 2, în versetul 17. Prin urmare, a trebuit ca el, Domnul Iisus Hristos, să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu. Un mare preot milos și demn de încredere, vretnic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Ne-a introdus deja Duhul Sfânt în tema aceasta a marelui preot al nostru de care avem nevoie. Vă invit în dimineața aceasta să privim la ce fel de mare preot avem și la ce suntem îndemnați să facem. Textul ne spune, și ne vom uita la asta, că avem un mare preot însemnat și că avem un mare preot îndurător. Avem un mare preot însemnat și avem un mare preot îndurător. Pentru că avem un mare preot însemnat, textul ne îndeamnă să rămânem și vom vedea cum. Și pentru că avem un mare preot îndurător, textul ne îndeamnă să ne rugăm și ne îndeamnă cum. Avem un mare preot însemnat, astfel dar, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. În fiecare din cele două prezentări, tiparul este același. Duhul Sfânt ne spune aici în text cine este Domnul Iisus și ce avem noi de făcut. Și apoi repetă cine este și ce avem de făcut. Cine este El aici? Este un mare preot însemnat. Cuvântul acesta e doar aici folosit pentru Domnul Iisus. Un preot ca nimeni altul. Deosebit. Unic. Însemnat. Textul se referă la înălțarea în gloria lui ca mare preot. În vremea Vechiului Testament, Aron, fratele lui Moise, a fost primul mare preot. L-a chemat Dumnezeu să facă mijlocirea între oameni și Dumnezeu. Fiul lui Levi și tribul levitic sunt cei care au fost chemați ca să fie neamul preoților în Israel. Așa cum spuneam, procedura de apropiere de Dumnezeu era bine specificat în lege. Dacă cineva o încălca vreodată, era lovit cu moartea. Când Nadab și Abihu au adus foc străin, nu după regula pe care Dumnezeu a cerut-o, la altar, au fost loviți de Dumnezeu pe loc. Și-au murit. Acum e ușor astăzi să spunem n-am nevoie de preot, și să cad în păcatul de a aduce foc străin pe altar înaintea lui Dumnezeu. Adevărul măreț că suntem preoți și că ne putem apropia de Dumnezeu trebuie însoțit de faptul că nu te poți apropia oricum de Dumnezeu. O dată pe an, de Iom Kipur, era ziua ispășirii. În ziua aceea, doar marele preot intra în Sfânta Sfintelor. Mai întâi, el intra în curtea cortului sau templului. La altarul de aramă aducea jertfe pentru sine, fiindcă era păcătos, și pentru păcatele poporului. Sacrifica jertfa la altarul de aramă, apoi se îndrepta spre ligianul de aramă și la ligianul acesta de aramă îi spăla mâinile și picioarele. Termina ceea ce avea de făcut în curtea cortului sau a templului și se îndrepta spre a doua intrare. A doua intrare era în ceea ce se numește Sfânta sau locul sfânt. Acolo era masa cu pâinile puse înaintea Domnului. Acolo era sfeșnicul cu candelele aprinse înaintea lui Dumnezeu. Și acolo era altarul tămâierii, pe care trebuia să pună tămâie. Tămâia aceasta se ridica și trecea dincolo de perdeaua din lăuntru în Sfânta Sfintelor. Lucrarea ei mergea acolo. După ce sfârșea cu tămâierea de aici, mergea la a treia intrare și trecea prin catapetiasmă, cortină, perdeaua din lăuntru, trecea în Sfânta Sfintelor. Acolo era chivotul. În chivot erau cele 10 porunci. Era un vas cu mană și era toiagul lui Aron. Ele arătau spre planul și voia descoperită a lui Dumnezeu. Dumnezeu li s-a descoperit în cuvântul său. Legea arată spre natura morală desăvârșită a lui Dumnezeu. Vasul cu mană indica spre purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Le-a purtat Dumnezeu de grijă și le-a dat hrană. Iar toiagul lui Aron arăta spre călăuzirea lui Dumnezeu. Era toiagul cu care s-au făcut toate minunile de acolo. Erau închise în lada asta, în chivot. Deasupra, pe capacul acesta erau doi heruvimi, simbolul prezenței lui Dumnezeu, cu aripile deschise spre capac, privind în jos. Înăuntru, în ladă, prin simbolurile acelea era toată călcarea de lege și neascultarea poporului. Au călcat cuvântul lui Dumnezeu au disprețuit purtarea de grijă a lui Dumnezeu? Nu s-au lăsat călăuziți de El. Dumnezeu, care este absolut sfânt, nu se poate uita la păcat. Așa că atunci când preotul intra acolo cu vasul cu sânge al jertfei, golea sângele pe capacul ispășirii, simbolizând faptul că singura cale prin care Dumnezeu se poate uita la noi este dacă suntem acoperiți de sânge, dacă s-a plătit pentru asta. Marele preot se grăbea să iasă afară. Atât de drastic era tot ce era legat de lucrul acesta, încât mai târziu s-au frământat rabinii cu gândul cum l-ar scoate din lăuntru pe marele preot dacă moare acolo. Cine ar îndrăzni să intre înăuntru să-l aducă afară? Așa că au venit cu soluția rabinică, ea nu-i trecută în Scriptură, l-au legat cu o funie. Acolo înăuntru trebuia să se miște și să clincăne clopoței de la poalele hainei lui ca să-l audă că-i viu. Dacă nu se mai auzea asta, urma să-l tragă afară cu funia, dar să nu intre nimeni acolo. Toate acestea s-au întâmplat acolo ca să arate spre slujba de mai târziu a Domnului Iisus. Pe pământ, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, n-a făcut niciodată slujba de preot, de mare preot. Mai întâi pentru că nu era din tribul lui Levi, ci din tribul lui Iuda. El n-a venit din tribul preoților. E adevărat că Scriptura ne îndreaptă să înțelegem că oficiul sau slujbele lui sunt slujbă de profet, de împărat și de mare preot. În trup fiind, el a manifestat cu predilecție slujba de profet. La a doua lui venire va manifesta slujba sau oficiul de împărat. Acum în cer, la dreapta lui Dumnezeu, este omul Iisus Hristos, înviat din morți, înălțat în glorie, și slujba lui acum este de mare preot. E drept? Ea nu este după rânduiala levitică, ci așa cum ne spune Epistola către Evrei, după rânduiala lui Melchisedec. La vremea potrivită ne vom uita la lucrul acesta în studiul în Epistola către Evrei. Când spune Scriptura că avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, e ca marele preot care a trecut de prima și de a doua și de a treia intrare. A străbătut cerul acesta atmosferic pe care îl vedem. A străbătut cerul cosmic și a ajuns la ceea ce Pavel numește al treilea cer, în însăși prezența lui Dumnezeu. Acolo, în prezența lui Dumnezeu, se împlinește ceea ce Scriptura spune în Psalmul 110:1. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea. În urmă cu vreo 12-14 ani, am ținut un studiu despre cortul întâlnirii. Și am subliniat atunci că în cort, în Sfânta Sfintelor, nicăieri acolo, în mobilierul prezent, n-a fost niciodată prevăzut un scaun. Oricât de obosit ar fi fost preotul în curte, marele preot care intra dincolo de acestea, nu era scaun. N-a stat niciodată jos. Doar Domnul nostru Iisus Hristos în glorie șade la dreapta lui Dumnezeu. Asta vorbește despre faptul că atunci când El a spus s-a isprăvit, s-a încheiat, lucrarea Lui de iertare, de ispășire, de răscumpărare, de aducerea noastră la Dumnezeu, e una desăvârșită, completă, terminată, binecuvântat să fie El. Nu trebuie să facă ceva, ci doar să o primim prin credință și să fie aplicată vieții noastre. Șade la dreapta lui Dumnezeu într-o lucrare terminată și binecuvântată. Zicem mai încolo în Epistola către Evrei, versetul 24 din capitolul 9, în felul următor, căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, adică după modelul celui real, și a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. E adevărat, am observat și noi, am subliniat-o, subliniat și alții, când cineva își dă viața pentru Hristos, Fiul lui Dumnezeu îl primește și se ridică în picioare. Când Ștefan și-a dat viața pentru Domnul, l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu ridicându-se ca să-L primească în glorie. Rugăm pe Domnul să întărească pe cei care trec prin încercări, pe aceia care suferă în aceste momente pentru numele lui Hristos, pentru aceia care sunt bătuți, închiși, schingiuiți sau omorâți pentru Domnul. Fie binecuvântat numele Domnului, fie întărită mărturia lor și să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu. Aici e marele preot înălțat la dreapta lui Dumnezeu. O, e adevărat că atunci când îl prezintă, vorbește și despre coborârea lui în mijlocul nostru ca om. Astfel fiindcă avem un mare preot însemnat, deosebit, unic, special la dreapta lui Dumnezeu, care a străbătut cerurile, a mers până în prezența lui Dumnezeu și îl prezint apoi. Pe Iisus, omul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Așa este prezentat înaintea noastră. Binecuvântat să fie El în veci de veci. Dar ce avem de făcut? Pentru că avem un astfel de mare preot însemnat pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Să rămânem tari. Să nu dăm înapoi. Să nu cedăm. Să nu ne întoarcem înapoi, să perseverăm, să umblăm cu Domnul, să fim statornici cu El. Dacă dă înapoi, va spune mai târziu Duhul Sfânt în cartea aceasta, Dumnezeu nu găsește plăcere în noi. Să rămânem tari, să rămânem statornici, să mergem înainte în numele Domnului și binecuvântându-L pe El până la capătul vieții noastre. În Epistola către Romani, Apostolul Pavel spune în felul următor, în capitolul 5. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință și biruința aceasta aduce nădejde. Nădejdea aceasta nu înșală, pentru că socotim că dacă unul, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Doamne, dă-ne răbdare, dă-ne biruință, să rămân tare înseamnă să mergem în nădejdea slavei lui Dumnezeu, în biruință până la capăt. Câți dintre dumneavoastră socotiți astăzi că sunteți copilul lui Dumnezeu și puteți spune, am un mare preot însemnat la dreapta lui Dumnezeu? Vei rămâne tare în mărturia că Domnul te-a binecuvântat în familie cu soț și soție, sau vei băga divorț? Că Biblia zice că dacă spui asta, ar trebui să rămâi perseverent în ascultare de Domnul. Vei rămâne perseverent cu Domnul și te vei încrede în El și dacă diagnosticul pe care l-ai primit spune că viața ta e evident din acest moment mult mai scurtă de cum ți-ai planificat? Vei rămâne tare lângă Domnul și dacă după ce ai fost diagnosticat și operat de cancer, vei primi vestea că fiica ta este suspectă că are și ea cancer? Sau te vei întoarce cu cârtire, cu nemulțumire? Sau ți se pare că s-a ruinat lumea? Avem un mare preot însemnat la dreapta lui Dumnezeu, Iisus, care a venit în mijlocul nostru, Fiul lui Dumnezeu, este marele preot însemnat. Da, frate Doru, da, o fi El însemnat. Dar oare înțelege El prin ce trec eu? Înțelege El ce chinuită sunt eu în familie? Ce chinuit sunt eu în familie? Ce înseamnă să fii înșelat, trădat? Înțelege El ce înseamnă să pierzi pe cineva așa de drag? De aceea textul zice, avem un mare preot nu doar însemnat, ci spune căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, încercat, ispitit înseamnă cuvântul, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Avem un mare preot însemnat, să rămânem tari. Avem un mare preot îndurător, să ne rugăm, adică să ne apropiem de El cu deplină încredere. Avem un mare preot îndurător sau milos. Biblia nu spune că avem un mare preot îngăduitor sau tolerant. A amintit fratele Dan că despre asta va vorbi după amiază. Biblia nu spune că marele preot e tolerant. Biblia zice că dacă era dintre noi și era păcătos ca noi, era tolerant. Pentru că ar fi avut și el păcate și atunci aceea pot să aibă și ei păcate. Dar el nu e tolerant, nu e îngăduitor. E îndurător. E mare diferență. El ne înțelege pentru că în toate aspectele a trecut pe drumul nostru. În toate aspectele a fost ispitit ca și noi. Poate ați auzit povestea cu copilul care și-a dorit tare mult să-și cumpere un cățeluș. Așa că, fiind aproape magazinul de animale, de casa lui, într-o zi a golit pușculița cu puținii bani care avea, s-a dus la magazin și a spus vânzătorului: nenea, aș vrea tare mult să-mi cumpăr un cățeluș. Și omul a zis: da, uite, avem aici, uite, e mica, sunt câțiva cățeluși pe care i-are, dar prețul este ăsta. O, a zis copilul. S-a uitat la banii lui și a zis: eu n-am numai atâta. Îmi pare rău, a spus vânzătorul, dar ăsta e prețul pentru cățeluși. Nenea, da, dacă nu-i cumpăr, dacă nu pot măcar să văd. Da, a zis vânzătorul, sigur, și a lovit puțin în cutia care era lipită cuștii cu câinele și dinăuntru a început să iasă cățelușii. Unul mai frumos ca altul. A ieșit unul, al doilea, pe oricare și l-ar fi dorit băiatul. Și băiatul întreabă: ăștia-s toți? Și omul zice: nu, mai fi unul. Și bate mai tare în cușcă și este unul șchiop. Și băiatul spune: nenea, dar ce are ăsta? Și omul zice: s-a născut cu defect la picior. Are un defect la picior și toată viața va fi șchiop. Nenea, aș vrea să vă propun un târg, zice băiatul. Uite, eu vă las banii ăștia acum și dacă îmi dați cățelușul ăsta mie, promit că în fiecare săptămână eu vin și plătesc în rate până plătesc cățelușul. Și vânzătorul se uită la el și zice: auzi, dar nimeni nu-și dorește cățelul ăsta. De ce ești gata să-l cumperi? Și băiatul se dă puțin înapoi și ridică pantalonii și arată proteza lui. Și zice: pentru că și eu m-am născut cu defect la picior. Și eu îl înțeleg. O, este o imagine palidă, palidă de tot. A faptul că Domnul nostru Iisus Hristos zice: Tată, eu îl înțeleg. Eu sunt un mare preot milos pentru că am coborât acolo cu ei și știu ce înseamnă să fii ispitit în toate chipurile. Da, Scriptura spune că este fără păcat. El este fără păcat și am spus-o și altă dată și o spun. El nu e ispitit ca noi, ci ca Adam. Ca Adam înainte de cădere. În felul acesta a fost ispitit Domnul nostru Iisus Hristos și n-a căzut. Și n-a păcătuit. El n-a avut fire pământească pe care noi o avem datorită căderii în păcat. O atracție spre păcat, o forță lăuntrică care ne trage la păcat. Și de unde pornește ispita în poftele noastre lăuntrice. Avem însă un mare preot milos, îndurător. De aceea Scriptura spune, rugați-vă cu încredere să ne apropiem dar, să venim la El cu deplină încredere. Să te apropii de Dumnezeu înseamnă să te rogi, să te rogi, să te rogi, să te rogi pentru familia ta. Dar mă rog de mulți ani de zile, roagă-te cu încredere mai departe. Să te rogi pentru copiii tăi, să te rogi pentru părinții tăi, să te rogi pentru mântuirea oamenilor, să te rogi pentru șeful tău rău, să te apropii de Dumnezeu cu încredere când treci prin încercări și ispitiri. Zice textul că se vor întâmpla câteva lucruri. Felul în care dezvoltă textul acesta este de ce anume să vin, când să vin, cum să vin și ce obțin. Scriptura spune să vin la tronul Harului Dumnezeu care are milă de noi. De aceea să venim. Când să venim? Când avem nevoie. Dar când avem nevoie? Acum. În fiecare moment. Nu-i moment în care să spunem, n-am nevoie. O, e adevărat că uneori ne aduce Dumnezeu în situații disperate și atunci spunem că avem nevoie, neînțelegând că am avut nevoie tot timpul. Prea adesea credem că mâncarea vine din frigider, că pâinea vine de la brutar. Și uităm să spunem, de la Tine vine, Doamne. Am cântat mai devreme, eu de Tine am nevoie, Doamne. Disperată nevoie avem, acum. Aerul pe care îl respiri vine de la El. Faptul că mai stai în picioare vine de la El. Cum să venim? Scriptura spune să venim cu deplină încredere, să ne apropiem de El. Și Scriptura spune că dacă venim la El, vom căpăta îndurare, vom găsi har, tronul harului, scaunul harului, acesta este expresia aici, scaunul îndurării. E ca la capacul ispășirii. Marele preot a deschis prin trupul lui, vom vedea mai târziu în epistolă, a deschis ușa într-acolo și ne cheamă să venim. Nu e un tron al judecății, ci e tronul îndurării lui Dumnezeu la care ne cheamă să venim. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit, s-a încheiat capitolul 2. În ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Vom fi ajutați la vreme de nevoie. Asta nu înseamnă neapărat că vom primi vindecare. Discutat cu cineva de curând despre faptul că așa de greu le este unora să primească dacă ne-am duce ca păstor și am spune, știți, sunteți aproape de plecare și ar vrea să ne rugăm împreună. Dacă e ceva ce mai aveți de clarificat, dacă e ceva ce credeți că trebuie limpezit, să ne putem vedea în fața Domnului. Dar asta înseamnă că știm că avem un mare preot, însemnat, unic. Și vrem să rămânem tari până la sfârșit. Și ne apropiem în rugăciune de El pentru că El a trecut prin moarte și a biruit-o și ne așteaptă în glorie. Și venim cu toată încrederea să căpătăm har, îndurare, întărire și să ne întărească în nădejdea că ne vedem în glorie cu El. acest mare preot ne așteaptă la dreapta lui Dumnezeu. Una din cele mai frumoase cântări pe care o avem în cartea de cântări și o vom cânta împreună, împreună cu orchestra, 152 numărul cântării, exprimă adevărurile din dimineața aceasta. Exprimă aceste adevăruri. Aș vrea să o cânți. Și cântând-o să te uiți la adevărurile acestea, să spui, Doamne, cânt un adevăr pe care vreau să mă bizui. În fața tronului de sus, eu am un bun apărător, un mare preot pe Iisus, la care aflu ajutor. Așa e că dacă ne ridicăm, stăm cam în fața tronului și nu plecăm. Cântăm așa cum îi place Domnului.